Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво включва програмата днес. Започваме с една история, която Ван Ниекерк разказва по повод на живота на своя дядо. След това ще говорим за нашата увереност в личността на Христа и ще завършим с един коментар за Ветил, който съществува и днес. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, в началото на нашата среща днес ще ви прочита една история, разказана от Ван Ниекерк, който споделя за живота на своя дядо. Историята е озаглавена «Онова, което можеше да бъде». Ето какво разказва Ван Ниекерк. Вървях по улиците на Кейптаун, преди да отплувам за родината си и се чудех дали да не взема автобуса и да отида до склоновете на Тейбъл Маунтин, там навътре в природата, която наричаме полето. Докато стоях сред руините от здания, висока трева и дървета, ми дойде на ум едно изказване на Елън Уайт. На тази земя никога няма вече да се построи друго здание. Само ветровете ще разклащат тревата и ще навеждат клоните на дърветата, като няма свидетелство за онова, което можеше да бъде. Но нека започна от самото начало. Преди началото на миналия век, прадядо ми Питър Уелсълс започнал да чете Библията и се убедил от нея, че трябва да пази седмия ден като ден за богослужение, въпреки мнението на своите приятели и съседи. Когато съобщил на обкръжението си, че напуска холандската реформирана църква, която е почти държавна в Южна Африка, мнозина му казали: «Ти си луд, какво ти е станало?» Но той решил да продължи да пази съботата и разказал за нея на един от съседите си, Хенри Ван Друден. Двете семейства били единствените, които я пазили в продължение на много месеци. Един ден дядо си казал: «Ще посетя своя добър приятел доктор Андрю Мари. Той е бил ръководител на богословския колеж в Южна Африка». И тъй една петъчна вечер впрегнал каручката си, отишъл в дома му в Уелингтън. Старите приятели започнали да разискват въпроса за новата вяра на дядо. Нощта минала неусетно, а когато слънцето изгряло, зората ги заварила да се разхождат сред розовите храсти. Доктор Мари се обърнал и казал: «Ти си намерил истината. Поради позицията си в Холандската реформирана църква не мога да заема твоето становище. Но ако смяташ, че това е което трябва да правиш, прави го, защото си прав». И така, по-решен от всякога, дядо се върнал вкъщи, за да изучава още по-ревностно Божието Слово и да пази съботата. И тогава се случило нещо. В страната открили диаманти, и то близо до ранчото му. Той посетил диамантените полета, разгледал ги внимателно и решил да остане там за наближаващата събота. На сутринта, както му бил обичаят, отворил Библията си. Скоро забелязал нещо много странно. Вместо трескаво да копае както другите, за да забогатее колкото е възможно по-скоро, един друг мъж също стоял спокойно и си четял Библията. Дядо го попитал: защо не работиш? Човек отговорил: защото това е моята събота. Аз съм адвентист. Какъв си, попитал го той? Адвентист от седмия ден. Разказал му, че има една група вярващи, наречени адвентисти, и че току-що новообразуваната генерална конференция била избрала за председател Джеймс Вайт. Очевидно годината е била 1863. До тогава дядо си мислил, че бил сам в целия свят. Вълнението му било огромно. Изпратил чек с пари и писмо, в което пишело: моля, изпратете ни мисионер. Получил отговор, но не от председателя, а от Елън Уайт: писмото ви не покрива сумата за изпращането на мисионер. Дядо добавил още един чек. След няколко месеца преговори пристигнало писмо, което съобщавало, че при следващото идване на кораб в Кейптаун, на борда му щяло да има и мисионерско семейство. Най-после лелеяната мечта се изпълнила. Когато пристигнали, дядо отишъл при губернатора и поискал да му отдели земя за мисионерска станция. Предложил да плати. Обаче сър Джордж Грей написал писмо, запечатал го и му го връчил. Казал му: като отидеш на север, дай го на губернатора на Родезия, Сесил Джон Ролдс. Пътували 4 месеца с волски каруци, двама души починали по пътя. Когато пристигнали, губернаторът попитал: колко земя искаш? 800 до 1000 акра ще бъде много добре. Не, казал се Сил Ролдс. Тук пише да ти дам един кон и да яздиш по един час в четирите посоки. Дядо взел най-бързия кон и когато се стигнало до там, че буквално му излязла пяна на устата, се оказало, че бил покрил малко повече от 4000 акра. Днес те са собственост на църквата и там се намира мисионерската станция Солуси. Ето от това бавно начало започва делото в Южна Африка. Но дядо не мирясал. Бил заможен човек и искал да направи нещо специално. Казал: чувал съм за медицинска мисионерска работа. Климатът тук е чудесен за санаториум. Построил такъв на склоновете на планината със свои средства. Сградите били прекрасни, с много стаи. Даже той пътувал до Европа, за да достави мебелировката. И тогава се случило нещо странно. Някои от неговите богати приятели му казали: много бихме искали да прекарваме ваканцията си в санаториума ти. Наистина е чудесно място. Но ти знаеш, че ние си попиваме малко, а пък и пушим. О да, играем и карти и не искаме да се откажем от тези неща в санаториума. Би ли ни отделил няколко стаи, ще ти платим. Дядо се замислил. Решил да не прави това. Но те го убедили и накрая си казал: няма да навредят, защото няма да се смесват с другите пациенти. Седмица по-късно, помнете, най-малко 3 до 4 седмици са необходими, за да пристигне едно писмо от Америка. Но само седмица след като взел решението, пристигнало писмо от Елън Уайт, в което тя казвала, че и било показано във видение, че той не използвал правилно своите средства. След това пристигнало второ писмо, после трето, а след четвъртото той съвсем се смутил. Откъде тази дребна женица знае бизнес делата ми, помислил си. Това са си мои пари и ще ги използвам както искам. Тогава започнало да става нещо много странно. Дядо загубил монопола си на снабдител на фермерите с храни, повече не вземали от него жито. Торове един след друг магазините му се разорявали. Не можел да разбере защо. Един ден отишъл на север да продаде няколко ранчота, за да покрие дълговете си. Докато бил там, получил кратка, но много изразителна телеграма. Санаториумът изгоря до основи. Така загубил целия си бизнес. Задържал само любимото си ранчо, където смятал да прекара старините си. По-късно се оказало, че единственият начин да покрие дълговете си бил да продаде и него. 28 дни след като направил това, в него открили най-богатата диамантена мина на този свят – Кимбърли. 28 дни. Върнал се съкрушен. Всичките му приятели го изоставили, с изключение на стария му съсед Хенри Ван Друден. Кредиторите взели разкошната мебелировка на жилището му. Според законите той можел да задържи само кухненските си мебели, една шевна машина и спалнята. Докато отоварял останките от имуществото си, намерил 69 писма от Елън Уайт, от които 64 неразпечатани. Отишъл в бедните крайни квартали и вечерта на свещ ги извадил. На тях имало марки от Сан-Франциско, Сиатъл, Вашингтон, Нью-Йорк, Бостън, Франкфурт, Германия, Сидни, Австралия, Осло, Норвегия. Подредил ги по дати и започнал да чете. Те съдържали цялата история на живота му. Събрани са във вид на файл в Ендрюския университет, а моето семейство, казва Ван Ниекерк, притежава някои от оригиналите. Как Елън Уайт е предвидила, че санаториумът ще изгори до основи и как е могла да знае, че три пожарни команди ще се притекат на помощ и няма да са в състояние да направят нищо? Затова, когато посетих Южна Африка, ми дойдоха на ум нейните думи, с които започнах в началото. Руините и вятърът, разклащащ тревата и клоните на дърветата, бяха мълчаливо свидетелство за онова, което можеше да бъде. Онова, което можеше да бъде. В тези писма Елън Уайт казва на дядо ми и две други забележителни неща. Първото е, че ако той бил използвал влиянието и финансите си правилно, Великата бурска война в Южна Африка никога нямало да се случи. Знаете ли какво означава това? Стотици хиляди животи никога нямаше да бъдат загубени. А след това тя прави най-забележителното изявление, което съм чувал някога, споделя Ван. Ако беше използвал правилно влиянието и средствата, които Господ ти беше поверил, правителството на Южна Африка щеше да бъде много по-благоразположено към църквата на адвентистите от Седмия ден и Вестани. А знаете ли какво пък означава това? Правителството на Южна Африка можеше да бъде адвентно. Тази страна днес бива съобщавана на първо място в новинарските емисии поради омразата между бели и черни. Колко различна би била историята сега. И докато дядо четял всички тези писма, някои от тях с големи подробности, касаещи докторите, пациентите, инцидентите, се заклел, че ако Господ му даде още един шанс, ще направи всичко, което е по силите му, за да живее според съветите на духа на пророчеството. Молил се в продължение на месеци, започнал бизнес с храни отначало с малко дюкянче. Бизнесът се разраснал, той купил имот. Освен диамантена, по това време в Южна Африка имало и златна треска, а в имота му открили злато. И днес семейството все още експлоатира тази мина, наречена Уеселтън Голд Майн. Много от средствата, получени оттам, отиват за мисиониране. Но никога след това Господ не даде на дядо ми еквивалентното на ранчото с диаманти. Искате ли да знаете колко е спечелила компанията, която притежава мината Кимбърли? Приравнено в днешни пари около 18,5 милиарда долара. Съзнавате ли какво значение биха имали тези пари за Божието дело? Но той решил да направи най-доброто, което можел. Изпратил единия си син, бащата на майка ми, споделя Ван Ниекерк, в Батъл Крик, непрекъснато подпомага от църквата със средства. Негов, например, е чекът, който по чуден начин получили купувачите на адвентния колеж Авондейл в Австралия. Затова благодаря на Бога за духа на пророчеството, споделя Ван Ниеркерк. Наистина, това е една много впечатляваща история за това как Божията промисъл и самия Бог се намесва във всеки един живот, за шансовете, които имаме, за тези, които пропускаме, и как все пак можем да излезем победители с Бога. Защото нашата истинска увереност не се съдържа в нищо друго, освен в личността на Христа. Уважаеми приятели, програмата ни продължава с коментар за нашата увереност в личността на Христа.
Belongs now to him, the dry land too. by his hand. Уважаеми слушатели, въпреки че Библията е основата на нашата увереност във вярата, ние намираме увереност за спасение в личността на Исус Христос. Исус забеляза, че равините и фарисеите търсят своята увереност за спасение в Писанието, в частност в съобразяване на живота си с неговите закони и предписания. Той отбеляза, че те са повърхностни читатели на Библията и не вникват в изкупителната й вест. Те дори прилагаха неправилно месианските пророчества, вярвайки, че предсказват появата на бъдеща политическа фигура. Затова Исус предупреди еврейските водачи за основното им погрешно разбиране. Четем Йоан, 5 глава, 39 и 40 стихове. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, а те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Ето това е урок за всички времена. Нашата увереност в спасението не е закотвена в някаква книга, а в една личност, в личната връзка с Исус, пророкувания Месия. За да придобием тази увереност в спасението, трябва да имаме правилен възглед за Исус Христос от Писанията. Елън Уайт обяснява необходимостта от непредубедено разбиране. Макар евреите да жадуваха за идването на Месия, пише тя в своята книга «Животът на Исус», те нямаха истинска представа за мисията му. Не търсиха изкупление от греха, а освобождение от римляните. Гледаха на идващия Месия като на завоевател, който ще струши властта на потисника и ще издигне Израел до световно господство. Така бе подготвен пътят за отхвърлянето на Спасителя. Те тълкуваха пророчествата според себелюбивите си желания. За да придобием увереност в спасението, трябва да познаваме повече Библията и нейните обещания. Трябва да познаваме автора и центъра на писанието, самия Исус. Как е възможно това? Петър отговаря в своето първо послание, 1 глава, 8 и 9 стихове. Когото любите, без да сте го видели, в когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Петър казва, че християните обикват Исус и преживяват радостта от настоящото спасение. Тази духовна радост не оставя място за съмнение. Апостолът обяснява, че увереността в спасението идва чрез вяра във възкръсналия Христос. Той уголемява тази увереност чрез твърдението, че Бог, според голямата си милост, ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Продължава апостол Петър малко по-надолу в същата глава, 3 и 4 стихове. Думите му посочват, че тази увереност в спасението не може да бъде отделена от личността на Исус и от личната ни връзка с Него. Петър заявява, че еврейските пророци са търсили тази радост и увереност, като са изучавали месианските пророчества. Но тяхното разбиране за двете фази на мисията на Месия е било неясно. Чак след възкресението на Исус можеше да обясни значението на своите страдания в светлината на изпълнилите се пророчества. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Мойсей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Четем в Лука, 24 глава, 26 и 27 стихове. Централната вест на Стария Завет не е за Израел, а за Исус. И докато Старият Завет ни учи какво ще направи Месия, Новият Завет ни учи кой е Месия. Най-важният въпрос, с който се сблъскваме, е колко дълбоко сме убедени, че Исус от Назарет е пророкуваният Месия. След като попита учениците си какво казват за него другите хора, той ги попита: «Но според както вие казвате, кой съм аз?» И произнесе едно благословение над Петър, когато апостолът отвърна: «Ти си Христос, син на живия Бог». Какво означава тази изповед на вярата в месианството на Исус? За да разберем правилно изкупителното му дело, ние трябва да познаваме и неговата личност. Въпреки, че не можем да разделим мисията на Христос от Неговата личност, трябва да осъзнаем, че именно божествеността Му придава вечна и универсална стойност на Неговото дело. Берковър е схванал това, като казва: «Направо е невъзможно правилно да разберем делото на Христос без откровение», т.е. без разбирането, че Бог действа чрез Исус Христос. За да познаваме Исус, ние трябва да познаваме Писанието. Исус идва при нас като изпълнение на месианските пророчества и желая да вярваме в Него на тази основа. Думите Му не оставят никакво съмнение. Той каза на юдеите: «Защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате Неговите писания, как ще повярвате моите думи?» Това е записано в Евангелието на Йоан, 5 глава, 46 и 47 стихове. Още по-поразителен е методът, който Исус използва, за да убеди в божественото си месианство отчаяните ученици по пътя за Емаус. Той не извърши чудо. Вместо това съзнателно им попречи да го познаят и им изнесе обстоен библейски урок върху старозаветните пророчества и герои. Исусовият урок за неговото изпълнение на Стария Завет ги увери в неговата божествена личност и мисия. Когато очите им се отвориха и те го познаха, си казаха: «Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?» Скоро след това възкръсналият Господ се появи сред апостолите, събрани в Ерусалим. Като им показа ръцете и нозете си и яде с тях, за да ги убеди в реалността на възкресението си, той им каза: «Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. Докладва евангелист Лука в 24-та глава от своето Евангелие, 44 и 45 стихове. Уверението в божествеността на Исус идва при изследователя на пророческото слово чрез тихото убеждение на Светия Дух и горенето на сърцето. Това радостно уверение се гради не върху някакво мимолетно чувство или чудодейно събитие, а върху Христос от Писанията. Вярата и радостта, като тези познати на учениците, са вкоренени здраво в достоверното Божие Слово. В писано е. Така Евангелието на спасението се основава на изпълнението на Божието пророческо Слово, а новозаветните Евангелия са чудното изпълнение на старозаветните пророчества за изкуплението. Евангелието на Христос прави Стария Завет християнска книга. Берковър отбелязва още, че Евангелията са гледали на Христос като на изпълнение на целия Стар Завет. Това заключение е явно от всички данни, с които разполагаме. Не няколко случайни произволни илюстрации, а изчерпателно свидетелство, сочещо на и съсредоточаващо се в идващия Изкупител Исус Христос. Този удивителен факт убедително демонстрира, че цялото свещено писание прогласява божественото месианство на Исус и че цялата Библия е христоцентрична книга. Исус претендираше не само, че е изпратен от небесния Отец, но и че още от вечността Той е едно с Бог Отец. Христос изрази убеждение в собствената си божественост чрез декларацията, че Той е даващият божествената почивка, на която могат да се наслаждават душите ни. В Матей 11 глава, 28-29 стихове е записано Неговото изявление: «Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си». По този изкупителен начин Исус изпълни божествените обещания за духовна почивка, съдържащи се в еврейските писания. «Душата ми уповава тихо само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое». 62 псалм, 1-2 стихове. «Върни се, душе моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към тебе». 116 псалм, 7 стих. «И в оня ден към Есеевия корен, който ще стои като знаме на племената, към него ще прибягват племената и неговото место успокоение ще бъде славно». Исаия 11 глава, 10 стих. Исус, Божията същност, предлага на всички хора тази месианска почивка – почивката на благодата. Следователно, нашата връзка с Исус като уникален Божий син определя връзката ни с Бога. Но тези две личности не се съревновават за почести и слава. Исус непрекъснато признаваше своето единство с Отец. В първосвещеническата си молитва той каза: «А това е вечен живот, да позная Тебе, единния истинен Бог, и Исус Христос, когато си изпратил». Йоан 17 глава 3 стих. Тези думи крият дълбока значимост за нашата увереност в спасението. Те посочват, че онези, които познават Исус, познават Бога, а познаването на Бога и на Неговия Син донася увереност в вечния живот. В такъв случай, колко старателно трябва да се стремим истински да познаваме Исус, да го познаваме със сърцата си. Същностното единство на Отец и Сина позволява на Отец да повери съда, прерогатив само на Създателя, на своя Син. В Йоан 5 глава 22-23 стихове четем: «Защото нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отец. Който не почита Сина, не почита Отец, който го е пратил». Небето признава Исусовите претенции за равни почести с Бог Отец. Откровение 5 глава 13 стих: «И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, що има в тях, чух да казват: на този, който седи на престола и на Агнето, да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове». Можеше ли Исус да получи такива небесни почести и слава, ако не беше равен с Бога? Как би могъл да приеме поклонението на всяко създание, ако Той самият е създание? Исус знаеше, че притежава божествена слава още преди въплощението си. Той се молеше: «И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Отче, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света». Това е записано в Йоан 17 глава 5 и 24 стихове. Към края на своята служба Исус каза: «Отец е по-голям от мене». Как да разбираме подобно твърдение? Историческата обстановка е тази, която определя значението на превъзходството на Отец. Исус говори за завършването на своето състояние на въплощение и страдание и обявява предстоящото си влизане в славата на дома на Неговия Отец. След това той поставя в контраст своето настоящо унижение и предстоящото му прославяне. Отец, при когото отива, е по-велик от посредника в неговото човешко подобие. Отец сега, докато Исус е в състоянието си на подчинение, е по-велик от Исус. Берковър коментира, че тази двойственост на божествената личност на Исус и подчинението му на Отец не загатва за конфликт между неговата божественост и подчинението му като посредник, между това да е дошъл и това да е бил изпратен. Малко по-късно същата вечер Исус споменава, че е слуга на Отец и казва, че скоро ще е по-велик, отколкото в този момент. Когато изпълнеше настоящата си задача, той отново щеше да получи славата, притежавана от него, преди да дойде в света. Йоан заявява за божествеността на Исус следното: «Никой, кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отец, той го изяви». Йоан 1 глава 18 стих. Павел също прогласява божествеността му: «Който, като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенството си с Бога». Филипяни 2 глава 6 стих. И още: «Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството». Колосяни 2 глава 9 стих. Исус също говори за своето същностно единство с Бог: «Аз и Отец едно сме. Който е видял мене, видял е Отца». Нищо чудно, че Той може да предложи вечен живот на тези, които вярват в Него. «Никой не може да дойде при мене», заявява Христос, «ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя». Това са цитати от Йоан 6 глава 44 и 37 стихове. Отец напълно утвърждава желанието на Исус да спаси за вечността всички идващи при Него. Ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Йоан 6:39. Душата не притежава вечен живот като естествен атрибут. Тя получава този дар чак в последния ден, когато Създателят или Изкупителят я преобрази. На три пъти Исус демонстрира, че може да възкресява мъртвите. Възкресението на Лазар подчертава, че вярата на Марта в еврейската доктрина за възкресението вече не беше достатъчна. Той искаше много повече от изповед на ортодоксалната вяра във възкресението. Исус разкри пред Марта Божията нова истина. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довек. След това запита, вярваш ли това? Тук виждаме прехода от юдеизъм към християнство. Тук Исус отправя най-удивителната си претенция. Той не само предлага прощение на греховете, но и гарантира вечен живот, възкресение от мъртвите. Йоан обобщава благата вест в това сбито уверение в спасението. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. 1 Йоаново, 5 глава, 12 стих. Какво чудесно уверение в Христос! Когато съмняващият се Тома видя възкръсналия Господ и докосна ръцете и нозете му, той изповяда с благоговение «Господ мой и Бог мой». Затова Елън Уайт има правото да каже «В Христос е животът, изначалният, не зает от никого и не проистичащ от никого. Божествеността на Христос е уверението на вярващия за вечен живот». Това отново е цитат от нейната книга «Животът на Исус». Четвъртото евангелие е записало множество твърдения на Исус от типа «Аз съм». Евреите намират тези твърдения за тревожни, защото те пряко засягат святото име на Бога. Един учен обяснява. В Изход 3 глава, 14 стих, името Яхвех е свързано с глаголната форма на «Аз съм», което се разбира като лично име и е изречено три пъти. «Аз съм оня, който съм». «Аз съм изпратил». Исусовата употреба на абсолютното «Аз съм», за да опише самия себе си, е твърде провокативна. Произнасяйки тази фраза, Исус буквално се отъждествява със святото име, разкрито на Моисей при горящата капина. Това прибавя ново значение към претенциите му, че е направил познато името на Бога пред учениците си. Забележителен е и фактът, че Исаия многократно използва фразата «Аз съм», за да посочи Израилевия Бог. Ако искате, можете да проверите това в Исаия 47 глава, 8 и 10 стихове. За това, че той е изкупителят и поддръжникът на Израил. Накратко старозаветните самоопределения на Бога като «Аз съм оня, който съм» и «Аз съм» посочват изкупителното му дело за Израил и представляват едно обещание и повторно уверение в спасението на Израил. Исус изрази божествения си авторитет и изкупителната си мисия в неговите твърдения от типа «Аз съм». Някои от тях посочват изрично спасителното му дело, например «Аз съм хлябът на живота», «Аз съм светлината на света», «Аз съм добрият пастир», «Добрият пастир живота си дава за овцете». В други изказвания той не използва сказуемо, например «Когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил отец, това говоря». И още «Истина, истина ви казвам, преди да се родил Авраам, аз съм». В тези последни две декларации Исус използва фразата «Аз съм» в абсолютен смисъл, т.е. като напълно завършена сама по себе си. Той дори я прави изпит на вярата. Казва «По тази причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете». Значението на Исусовите думи не е ясно от само себе си. То трябва да бъде открито чрез вяра и възприето чрез вяра. Чак след смъртта и възкресението на Исус можеше да се види пълната значимост на твърденията му. Исус доразви тази идея, казвайки «Който приема мене, приема този, който ме е пратил» Йоан 13 глава 20 стих. Тук намираме един ключ за разбиране на абсолютното. Аз съм. Да приемем Него означава да приемем Отец. Филип Харнър коментира това последния начин. Това посочва единството на Отец и Сина, единство, за което само Исус може да говори по време на живота си, но което другите ще могат да приемат с вяра след прославянето му и в контекста на продължаващата мисия на последователите му. Това е цитат от книгата на Харнър «Аз съм» от четвъртото Евангелие. Евреите по времето на Исус са разбирали, че той претендира за божественост, като е наричал себе си «Аз съм». И те отхвърлили претенцията му като богохулство, искали да го убият с камъни. Но Исус настоявал, че бил «Аз съм» още преди да съществува Аврам. Разяснил това единство с Отец като взаимно обитаване един в друг. В Йоан 10:38 четем «За да познаете и разберете, че Отец е в мене и аз в Отца». Тук Исус разкрива, че в божеството съществуват отделни личности, свързани помежду си. Единството им се разкрива като динамично общуване, при което и двете личности са посветени на спасението на човечеството за вечността. Откровението на Йоан завършва с задълбоченото уверение за верността на Исус към спасителния план. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Четем в Откровение 22 глава 13 стих. В Откровение 1 глава 8 стих Йоан прилага тези свещени титли към Бог Отец. В заключението на своята книга ги прилага с пълна сила и за нашия Божествен Господ и Спасител Исус Христос. Писанието представя Исус като напълно божествен. Той има всяка сила и власт, необходими за вечното ни спасение. Ето защо, когато си починем с вяра в Него, можем да намерим пълна увереност в спасението си.
Bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For we are His people, we are the flock that He shepherds. So come.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды». Вы слушаете адвентистское всемирное радио
«Голос надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в края на нашата среща, нека да видим дали Ветил съществува и днес.
Той беше любимец на майка си. И тази любов стана причина за доживотна трагедия. Стана причина за омразата на брат му до толкова, че той обеща да го убие, както убиваше дивича по полето. Това щеше да стане. Целият дом беше разстроен от безумната постъпка, родена от ненормална майчина любов. Защото и другият ти беше син. Сега той бягаше за живота си. Никога нямаше да види майка си. А как щеше да се чувства в присъствието на баща си? Измамил ли си някога най-близките си? Дано не ти се е случвало. Страшно е. Колко много домове живеят сред измами. На полето няма никой. Съвсем сам е. При тази постъпка не може да разчита и на Божията подкрепа. Как да се помоли преди да легне? Той от дете познава бащиния си Бог. От дете се моли. А сега как да го направи? Колко синове на Божии семейства не могат да се молят поради грешни стъпки в живота? Може ли да се обърне към Бога след всичко станало? Слънцето се скрива зад хълмовете. Мракът застила земята. Не е студено и той ще се загърне в дрехата си и така ще заспи. Не само тази вечер, не. Много вечери ще спи така на полето под звездите, без да повери себе си на бащиния си Бог, когато е оскърбил, както и баща си. Оскърбявал ли си небесния Бог? И дали си махвал с ръка със съзнанието, че нищо не е станало? Ами ако тази нощ ти е последна, нали един ден ще се срещнеш с Твореца? И взе един камък от мястото и го сложи за възглавница и легна да спи. Колко ли време се е въртял? Умората трудно може да надвие затормозеното съзнание, съвестта. Най-после тя си казва думата и ето сънят идва. Той сънува. Сънува странен сън. Няма да го забрави до края на живота си. Ще го разказва на синове и внуци. Почти всички сънуваме и забравяме сънищата. И така трябва. Но има и такива, които се помнят. И Яков запомни този сън. Той сънува стълба, издигната от земята до небето. И Божиите ангели използваха тази стълба, слизаха и се качваха по нея. Каква радостна вест! Ангелите са около него. Да го пазят в нощта и по пътя. И освен това, Бог стои на върха на тази стълба, не за да го прокълне, о не, стои за да го благослови. И да му обещае, че ще бъде с него и с потомството му. Завинаги. Каква милост! Какво е сторил Яков, за да я заслужи? Той, грешникът, никога с нищо не може да заслужи тази милост. Проява на вечна любов. Бил ли си някога отчаян, обесърчен в безпътица, люшкан от житейски вълни без котва, без изглед за някакъв бряг? Лягал ли си да спиш съвсем самотен, макар край тебе да имало много хора? Никога не забравяй, че до главата ти, до твоята възглавница, е спусната стълба, по която слизат небесните праченици, за да те спасят от самия теб. Окуражен, оживен, сутринта той става, но не иска да остави на забравата това свято място. Възглавницата му става паметник на Божията благодат към него, грешника. Мястото е било дом Божий, а той не е знаел. Всяко място по земята може да стане Божий дом заради един грешник, но грешникът е длъжен да не забрави мястото, на което се е срещнал с Бога. Бог даде своето обещание и след като се съмна, започна да го изпълнява. Повече от 20 години той го изпълнява, а Яков също обеща нещо, но проточи изпълнението на обещанието си. Едва след една страшна семейна трагедия, Бог му припомни обещанието и той го изпълни. Бяха изминали повече от 30 години. Колко време чакаме да мине, за да изпълним даденото свое обещание към Бога? А камъкът? Той има интересна история. По-скоро има легенда, че този камък бил пренесен в Ерусалим. Оттам бил закаран в Испания, после в Ирландия, оттам в Шотландия. Твърдяло си е, че той е същият, на който сядали шотландските крале, когато ги коронясвали. Но през 13 век английският крал Едуард I, след победа на шотландците, го отнесъл в Англия. Днес той се намира под трона на Уестминстър, на който сядат английските крале, когато ги коронясват. Витил и днес съществува. На всяко място на планетата, там където има грешници в безпътица, хората с проблеми, те създават витил. И ти можеш да бъдеш един от тях и да срещнеш там Божията помощ.
Един живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде. Откри живота ми, спаси душата ми. Ти го спаси. Сега си спомням колко грешен бях. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.